Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Ijumaa tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka wa 2019, nikiamini kwamba umechangamka vilivyo popote ulipo. Japo hapo Washington kuna kibaridi kidogo, bado tuko gangari kabisa kukuletea VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja msikilizaji, kama anavyosema Kamau, kuna kibaridi kizuri kweli kweli hapa Washington DC, ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi, hali kadhalika saa 9:30 pale Afrika ya Kati, 10:30 alasiri pale Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, mambo ni mengi kweli kweli Ijumaa ya leo, wengi wakisema furahi day, maana ikifika siku ya Ijumaa basi mwisho wa wiki mambo ni moto moto, mambo ni mengi yanaendelea katika ni uzima la Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Nikiwa nimekusha jana tele kama pishi la mchele, msikilizaji, jina langu ni Sunday Shomari.
Basi kama anavyosema mwenzangu Sunday Shomari, tutaangalia mambo mbalimbali, lakini tunapotamatisha juma hili lazima tutaangalia swala la kura ya kutokuwa na imani na rais wa Marekani Donald Trump, na mambo yamefikia wapi kufikia leo. Kwa hivyo tutaangalia tu kwa kifupi mambo yalivyo. Vile vile tutaangalia habari ambazo ziko kwenye mojawapo ya magazeti makuu nchini Kenya kuhusiana na barabara maarufu kama Outer Ring, wakisema licha ya kuwa barabara hii imekarabatiwa, imepanuliwa na ni nzuri sana, lakini imekuwa pia chanzo cha kilio kwa wengi, kwa sababu ajali zinaonekana zimeongezeka kwa watu kugongwa wakijaribu kuvuka barabara. Tutaangalia na tutaelezwa na mmoja wa mwakazi wa Nairobi kama hilo ni kweli au vipi.
Vile vile msikilizaji, usahau tutakuwa na mada yetu ya barazani, tukimulika basi muziki wa kizazi kipya, muziki wa bongo flavor na muziki mingine Afrika Mashariki ya vijana hivi sasa. Je, imekwaje muziki hii imebadilika au imechukua mtazamo mpya? Nini ambacho wewe msikilizaji unakiona katika muziki hii inayotoka siku hii za karibuni kitamba kweli kweli katika anga za Afrika ya Mashariki?
Muziki pia haukosi ndani ya VOA Express. Vile vile baadhi ya masuala yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Popote ulipo, karibu tusafiri pamoja.
Bila shaka usafiri na sisi, basi moja kwa moja tunaangalia hapa Marekani. Hivi sasa vikao vya wazi kabisa vya mbele ya umma kwa mara ya tatu katika historia ya Marekani vinaendelea, ambapo wa Democrat katika bunge wakisikiliza ushahidi wa wazi mbele ya umma juu ya nini au uchunguzi wa Trump, yale ambayo aliyafanya. Na balozi wa zamani wa Marekani aliyeondolewa kule Ukraine atarajiwa kutoa ushahidi hii leo. Baada ya vikao hivyo kuanza Jumatano, leo vinaendelea uchunguzi juu ya matumizi ya madaraka kwa upande wa Rais Trump, na kama anaweza kufunguliwa mashtaka ama la. Sasa uchunguzi huu unavyoendelea dhidi ya Rais Trump, leo hii balozi wa zamani wa Marekani ambaye yeye alikuwa kule Ukraine akaondolewa, atatoa ushahidi. Ushahidi wa awali wa balozi Mary Yavonovich alisema kwamba hakuamini kabisa kama serikali ya Marekani iliamua kumuondoa balozi huyo kwa madai yasiyo na kweli. Vile vile
sasa hao yakiendelea ni kwamba William Taylor ambaye ni balozi wa muda huko Ukraine pamoja na George Kent, afisa wa juu katika wizara ya mambo ya nje anayesimamia sera za Ukraine, walitoa ushahidi wao hapo Jumatano.
Walitoa siku yao
na Jumatano. Kidogo labda kueleza tu kuhusu yule balozi ambaye umemtaja hapo awali, Yavanovich, ambaye alikuwa balozi wa Marekani kule Ukraine mwaka wa 2016 kuanzia Julai hadi Mei mwaka huu, aliitwa kurudi nyumbani mara moja tu kupitia wakili wa Trump, Rudy Giuliani, ambaye pia kwa katika taarifa zingine ni kwamba pia anachunguzwa kutokana na swala hili bado la Ukraine. Kwa kusemekana kwamba huenda pia akafunguliwa mashtaka, ambapo uchunguzi ukithibitisha kwamba yeye kama wakili wa rais alitumika kuwasiliana na rais wa Ukraine.
Ni sawa kabisa. Na hayo basi yakiwa yanajiri, kama ulivyosema ni kwamba kama utaendelea kufuatia swala hili likiendelea kwenye bunge la Marekani, yakiwa ni ukiwa ni uchunguzi wa wazi kabisa mbele ya umma, haya yakiendelea.
Na wakati Rais Trump akizungumza akiwa Louisiana hapo jana, amesema kwamba kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na AP, amesema kwamba tuhuma zinazoendelea na uchunguzi unaendelea dhidi yake, kwa mara ya kwanza Trump amesema mimi mwenyewe huwa nina nguvu, lakini swala hili limeguza familia yangu vilivyo. Amesema kwamba yeye anaamini kwamba watu wa Marekani walimpa ushindi hata bila kuwa na uzoefu wa kisiasa. Kwa hivyo akisema kwamba hata hili litengenezwe vipi au madai yawe vipi kutoka kwa Democrats, ana imani kwamba yeye mwenyewe bado atashinda.
Sawa kabisa, na akiamini hivyo ni kwamba pia anaamini kwamba mazungumzo yake ya simu na huyu Rais Zelensky wa Ukraine hayakuwa na tatizo lolote. Kwa Demo kwa upande wao unasema ile simu ndiyo imeleta shida, kwamba simu hii ilikuwa ikiashiria au ikionyesha kwamba kuna rushwa hapa inafanyika, wenyewe wakiita kwa jina la kitaalamu quid pro quo. Hili ni neno la Kilatini likiwa na maana kwamba umetaka upewe kitu fulani kwa kutoa kitu fulani. Ikiwa ni kwamba wakati huo Rais Trump akitaka kusaidia hii nchi ya Ukraine silaha za kivita, lakini wakataka taarifa za uchunguzi kuhusiana na makamu rais wa zamani Joe Biden na mtoto wake kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2016. Lakini swala hilo pia kama ulisema kwamba wademokrat wanasema kwamba swala hili limewekwa wazi ili wananchi waweze kujionia wenyewe ushahidi utakaotolewa. Lakini kwa upande wa Republican, kwa upande wao ambao wengi wanamuunga mkono Rais Trump kusema kwamba hakuna makosa yoyote kwenye ile simu, kwa mengi ambayo wanazungumza hivi sasa ni kwamba wanaonyesha na wao pia wakizungumza kwa upande wao kwamba ushahidi huo hautoshi au hauna uzito wowote kuhusiana na kesi hii. Lakini mwisho siku mambo haya yanaendelea kwenye bunge kabla ya kwenda kwenye baraza la Senate kujua nini hasa kitakachoendelea. Tutaendelea kufuatilia na kukujuza msikilizaji wetu.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tukiondoka kwenye swala la Donald Trump la hapa Marekani, moja kwa moja tunaelekea jijini Nairobi huko nchini Kenya, ambapo kwenye taarifa iliyochapishwa na gazeti la Daily Nation inasema kwamba barabara moja maarufu ndani ya mji huo, barabara ya Outer Ring inayoelekea mashariki mwa jiji, wanasema kwamba imebaki kuwa moja wapo barabara hatari zaidi kwenye jiji na pia kwenye taifa la Kenya. Na ni kwa mujibu wa idara inayoshughulikia usalama wa barabarani na uchukuzi NTSA, ambapo wanasema kwamba katika kipindi cha muda mfupi sana ambao umepita tayari watu 31 wameuawa, sijui kama ni mwezi mmoja uliopita, lakini wanasema kwamba barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 13 licha kwamba imetimiza matarajio ya wengi kwamba ingefupisha safari na kuondoa msongamano wa magari, pia imekuwa hatari sana kwa watumizi wa miguu wa barabara ama watu wanaotembea, watu wa kawaida. Sasa kwenye laini ya simu tuna mmoja wa wakazi wa Nairobi, tunaye Silas Ntonye. Karibu sana kwenye VOA Express. Habari ya Nairobi sasa hivi tunapozungumza?
Salama bwana Kamau, salama kabisa.
Naelewa kwamba ni jioni sasa, ndio pilka pilka za kuenda nyumbani. Barabara ya Outer Ring naielewa vizuri sana. Sasa wewe, hebu tueleze madai yaliyotolewa kupitia gazeti la Daily Nation. Ni kweli kwamba baada ya barabara hiyo kupanuliwa na kutengenezwa upya, vifo vimeongezeka hasa vya watu wanaovuka barabara hiyo?
Kama ni kweli, jambo hilo ni la kweli, na kwanza ningependa kudhibitisha kwamba barabara hii yenyewe wakati wale waandishi walipoichora na kuitengeneza hawakufuata ile walijenga tu barabara kwa ajili ya usafiri, ila hawakutaka kushughulikia na kujali kuhusu usalama wa wale ambao wamewatumizi wa barabara hizi. Kwa sababu ukiangalia barabara kama ile kama ujapokuwa ilipunguza msongamano wa magari hapa katika jiji la Nairobi na maeneo ya mashariki mwa Nairobi, ni kwamba inavyosemekana kwa hivi sasa kutoka takwimu ambazo tunapata kwa kutoka kwa idara ya NTSA ambayo ni mamlaka ya usafiri wa barabara, ni kwamba watu wanakufa wengi, na ninge hapa pale tunashuhudia kila siku. Ashwa mimi nimeshuhudia mara sio moja, kwa vile mimi nakaa kilomita takriban 7 kutoka mahali hapo, kwa sababu nakaa mtaa wa Isili.
Naam.
Hivyo basi jambo lenyewe madai haya yenyewe tunaanza tukayadhibitisha kwa njia moja kwa moja kwa vile tunashuhudia kwa macho yetu. Sio mambo ya kuwekelewa wala kutiliwa chumvi. Na wakulaumiwa, wacha tuseme wa kwanza ni waandishi walioichora barabara hiyo, kwa sababu ukiangalia barabara yenyewe, barabara ya zaidi ya kilomita 10 haina kivukio chochote cha kuvukia watu ambao wanatembea.
Hebu kidogo Silas,
wanatembea kwa miguu.
Silas, hebu kidogo tufafanue hapa. Aliyetengeneza ama mwanakandarasi mkuu wa barabara hiyo,
mwanakandarasi mwenyewe mwenye kuchora barabara hakufuatilia kanuni za usalama wa barabara. Kwa sababu ukiangalia kandu mwa barabara hii kuna masoko ndogo ambazo zinaendeshwa na wakazi wa eneo hilo. Hivyo basi wanapojaribu kuruka pande ile nyingine, mpata wanasababishwa na ajali zinasababishwa. wa pili kulaumiwa ni madereva ambao wanaendesha magari bila kujali barabarani. Unapata vijana wamelewa na uko kwenye magari, hivyo basi mtu anjielewa anakokwenda.
Taarifa Silas,
kwa hivyo
Silas, taarifa zinasema kwamba baada ya barabara kumalizika, baadaye mwanakandarasi alirudi tena na kutengeneza daraja 11 za kuvukia kwa miguu. Ni kweli?
Ni kweli, na hata nikakuhesabia zaidi ya 3 zile amejaribu kutengeneza. Na ametengeneza banda ya maji kitu itamwagika, kwa sababu ni banda ya taarifa hizi kutoka na serikali kugundua kuna hatari. Ndipo naye amerudi na kujikosoa yeye mwenyewe na kuanza kutengeneza daraja hizo. Mimi mwenyewe naweza kwa kuhesabia 1, 2, 3 ninakuelezea mahali zipo.
Kuna madai kwamba kulingana na taarifa iliyotolewa kwamba kuna uwezekano kuna pesa zililiwa ambazo zilikuwa zimepangwa kutengeneza ama kuweka mikakati ya usalama kwenye barabara hiyo. Sijui kama hilo umesikia ama umeshuhudia.
Katika taifa la Kenya unavyojua kama ni swala la rasilimali za serikali kuibiwa na vitu kufanyika visivyo, ni jambo ambalo lipo, na kama alipo ukifikia lakini watu wanazungumzia lipo. Na ijapokuwa hatuwezi kudhibitisha sisi watu wa huku nje, lakini idara za serikali zinazohusika inaonyesha swala hilo lipo, na kwa sababu inaonekana kwanza kama ukwanza kabisa unafahamu kwamba mwanakandarasi anapopewa kandarasi ya kutengeneza kitu kama barabara haiwezi kufunguliwa kama haijakamilika. Ni lipi lilitendeka barabara hii ikafunguliwa nikaanza kutumika na raia na magari bila madaraja haja kujengwa ili yaje yajengwe baadaye baada nikata kutokea?
Nashukuru sana Bwana Silas Ntonye, muda hauturuhusu kuendelea zaidi, lakini asante kwa tupa taswira ya mambo yalivyo hasa katika barabara ya Outer Ring inayodaiwa kuwa hatari zaidi labda hata kwenye eneo la Afrika Mashariki. Basi sasa tupate habari za dunia.
Na katika habari za dunia, Kenya na Somalia zimekubaliana kurejesha mahusiano ya kawaida na kuanza kutoa visa kwa raia wake baada ya mzozo wa muda mrefu katika mipaka yao ya baharini. Tangazo hilo litolewa Alhamisi usiku na rais wa Kenya baada ya mkutano wa marais wa nchi hizo, Uhuru Kenyatta wa Kenya na Mohamed Abdullahi Mohamed wa Somalia. Viongozi hao walisisitiza umuhimu mkubwa wa mahusiano kati yao na kukubaliana kuangalia fursa za kuimarisha mahusiano ya pande hizo mbili na kidiplomasia. Taarifa kutoka ikulu ya rais Kenyatta ilieleza.
Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya uwekezaji ya Afrika Kusini Investec amejiuzulu baada ya shutuma za kwamba aliongoza mradi wa uvuvi ambao ulikuwa na rushwa ya dola milioni 10 na imepelekea waziri kujiuzulu. James Hatuikulipi pia amejiuzulu nafasi ya mkurugenzi mkuu wa Investec Asset Management Africa, ukiondoa Afrika Kusini, wakati msaidizi wake Ricardo Gustavo amesimamishwa kazi kusubiri matokeo ya uchunguzi.
Idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na moto huko Australia imeongezeka kufikia 4, huku maafisa wakionya kuwa hali ya hewa inazidi kuwa mbaya katika siku zijazo. Maafisa hao walitoa onyo hii leo Ijumaa kutokana na moto unaoendelea kuwaka katika milima ya Gospers ambapo moshi mkubwa umetanda katika eneo hilo. Picha iliyopigwa kutoka kituo cha kimataifa cha anga za juu inaonyesha kuwa moshi umetanda kutoka mashariki mwa Australia mpaka kwenye bahari ya Pacific. Baadhi ya moshi ilitoka kwenye nyumba zaidi ya 250 zilizoharibiwa huko New South Wales.
Na shirika la habari la Bloomberg limesema mapema leo kuwa waendesha mashtaka wa serikali ya Marekani wameanzisha uchunguzi dhidi ya wakili wa rais wa Marekani Rudy Giuliani kutokana na tuhuma za hatia za kifedha. Giuliani ambaye aliwahi kuwa meya wa mji wa New York ametokea kuwa mtu muhimu kwenye uchunguzi wa kutokuwa na imani na Rais Donald Trump wakati wa bunge wakihoji jukumu lake katika kushawishi rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuanzisha uchunguzi dhidi ya hasimu wa kisiasa wa Trump. Mimi Roka ambaye aliwahi kuwa muongoza mashtaka kwa serikali kwenye ofisi ya mkuu wa sheria ameambia Bloomberg kwamba si ajabishi kwamba Giuliani anafunguliwa mashtaka kwa kuwa anaridhika wazi kuwa alijihusisha kwenye masuala ya kutatanisha. Party after party, yeah.
party after party. Party after party. After party after party. Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Okay, we damn lit, so we turn up, turn up. Vibes on vibes, yeah, we burn up, burn up. Where the party at? I'ma run up, burn up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't you? Take it, do it for the culture. Tell it couldn't fly, I don't like no vulture. I thought I told you, when I come through, it's over. I'm a soldier, big brains like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn up, what to do? I just wanna kick it with a crew. Top of the world, what a view. Pretty girl next to you, tell her she can come too. Like, yeah,
party after party. Party after party. Party after party. After party after party. Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Okay, now drink, talk to drink, till we go dumb dumb. All about the action, John Club and dumb. You think it's over, but I'm not yet done. I keep doing it.
Basi ndivyo mambo yalivyo, kiashiria kamili kwamba barazani wakati wake umefika. Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kipindi ni VOA Express. Na leo tuliuliza swali, tukauliza, je, unaona kama wasanii wa kisasa ama wanamuziki wanaegemea kutunga nyimbo zinazoegemea kwenye upande wa kisiasa? Na maoni yanaendelea kutolewa kupitia Facebook, vile vile tunahusisha baadhi ya wasikilizaji wetu ambao pia vile vile wamechangia maoni yao. Na kwenye laini ya simu tunaye Fadhili Faliga, Fualinga, na fikiri yuko Tanzania. Jamaa, karibu sana VOA Express barazani. Hebu tueleze mambo ya wasanii na nyimbo za kisasa, baadhi unaona mambo yakielekea vipi, Fadhili?
Okay, asante. Kwa majina naitwa Fadhili Faliga, natopatikana mkoa wa Songwe, Tunduma. Ni kweli wasanii wengi wamekuwa kiimba, wanamtindo wa kisasa, wamekuwa kiimba nyimbo za kuwasifia watawala, lakini kwa lengo la kutafuta maslahi fulani ambao wamejificha machoni mwa watu. Kwa hiyo ningependa kuchangia nafasi hii, pengine kwa shauri wasanii waimbe nyimbo nzuri kwa ajili ya kuelimisha jamii, sio kuimba nyimbo kwa ajili ya kutafuta maslahi fulani yaliyojificha kuwasifia watawala kama imefanya hiki na hiki, wakati najua kabisa huyu mtawala ni mtu ambaye anakiuka haki za binadamu, anazuia uhuru wa vyombo vya habari, anakuwa na tuhuma nyingi za kuwateka nyara wapinzani. Kwao ningependa kutumia nafasi hiyo, na pia hiyo hapo,
sijui kama la pengine wanatumia nyimbo za kisiasa kutokana na kuishiwa na ubunifu, au labda pengine ni katika maslahi yao ya kibiashara. Wafikiriaje wewe, Fadhili?
Okay, wengi wanafanya, wengi wamekuwa kuimba nyimbo za kisiasa. Nafikiri kwenye siasa nimegundua kama kuna maslahi, ni sana kufaidika, ni rahisi sana kufaidika mtawala kumtumia katika kampeni zake za kisiasa, au chama kilichopo madarakani kinaweza ikamtumia ili kukichukua chama tawala kuimba nyimbo kwa ajili ya kuwateka watu ambao hawana uwezo wa kufanya utafiti juu ya mambo ya nchi jinsi yanavyokwenda, kwa ajili ya kuwarubuni ili waweze kuunga mkono chama kiendelee kutawala, kwa hiyo msanii aweze kunufaika kupitia chama au kumtengenezea mazingira ya kushinda katika ubunge au kutoa vyeo vya kuteuliwa.
Asante sana Fadhili Faliga. Asante sana. Wacha naona laini ya simu, pia kuna mwingine hapa naye anataka kutoa maoni yake.
Tunaye Masanja Kanone. Karibu Masanja Kanone kutoka Geita, Tanzania. Tupe maoni yako Masanja.
Maoni yangu kuhusiana na wasanii kwamba kulingana kama jinsi mada jinsi ulivyoitaja pale, kwamba ukionekana kama msanii unaunga mkono serikali iliyoko madarakani utapendwa sana, lakini kama ukitunga nyimbo za kuhusu kushangilia upinzani, hapo utaonekana adui kwa taifa, kwa sababu utaonekana kwamba serikali umeiponda, na hata kwa nchi zetu za Afrika pamoja na viongozi wake. Halo?
Na kwa mtazamo wako, wasanii hao wamekuwa wakienda zaidi katika nyimbo za upande huo, kwa nini?
Ni kwa sababu kule wanatafuta maslahi, kwa sababu mfano kama tukimwangalia huyu Harmonize, huyu ameimba wimbo wa kumsifia Rais Magufuli, na mpaka dakika hii ameamua kugombea ubunge kupitia jimbo fulani, na maana hapo anaonekana kwa mbibi ni kama vile yani anapoka mafuta na anaonekana yani kumpendezesha rais, lakini kama angeipa wimbo wa kusifia upinzani hapo ni lazima angeonekana adui wa taifa. Lakini kwa vile ametunga wimbo wa kumsifia rais aliyopo madarakani na ni kiongozi wa chama fulani na ni chama tawala, ina maana yule ataonekana mtu mzuri kuliko msanii yoyote yule anayeponda tawala.
Na pia
kwa tukiangalia mfano kwa Roma Mkatoliki.
Naam.
Na alikuwa ni mwanaharakati mzuri
ambaye pia leo ametoa nyimbo nyingine mpya, nafikiri umesikia ametoa nyimbo mpya jana.
Ametoa wimbo ambao
inazungumzwa.
Sidhani kama atabaki, sidhani kama ataendelea kuonekana. Maana pia mwenyewe moja kwa moja na wasiwasi kusana huo wimbo wake huo.
Kwa hiyo unaona kwamba hiyo ndio imewafanya imeleta tofauti kwamba wasanii sasa wameingia kila mtu kwa upande wake akiangalia masuala yake au akiangalia nini cha kufanya au ni kuisaidia jamii. Hiyo unafikiri inakuwaje?
Mimi mfano kwa mfano kama nyimbo za Roma Mkatoliki kwa mtu mwenye timamu naona kama vile yani ni kuipa mwanga, yani nyimbo zake zinatoa ni kutoa mwanga kwa jamii, lakini kwa mtu asiyeelewa ataona kama vile yani huyu ni mchochezi.
Haya basi, nakushukuru sana Masanja Kanone na vile vile Fadhili Fwalinga kutoka Tanzania kwa maoni yenu kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Kama ilivyo ahadi yetu na tulivyokueleza ni kwamba wakati wa kibao hatimaye umefika, na kwa umbali Masauti kutoka kule Nairobi anaingia na ngoma yake Sare. Pata mambo.
Sauti yuko juu kweli kweli huyo.
Moyo wangu mama unitunzie, hey. Malkia wapenzi langu, fahari yangu, nanyakwa siku nyakue, hey. Wanijua mwenyewe, tundu kitandani nilewe, mpaka chumbani sitaki uchelewe, ili tuniwe na wewe. Oh my baby, so busy. This a busy I need to know. Tell her to move back in college. Fanya zuzu, umeni koroga. Mara kwako nisiwezi toka. Kabisa nimeganda. Nimeganda. Hata wakisema umeni roga. Kwako kamwe nisiwezi toka. Kabisa nimeganda. Nimeganda. Baby, me na we sare. Tuna farara sare. Baby, me na we sare. Tuna farara sare. Niamkapo sura yako ndo naitazama, ukicheka shavuni nipo, mtoto sauti kinanda, nataka na penzi lako kitani na vimbaga, kwa shaku na kumachopodo wana hata la kusema uo, yani toto la kishua na kioni zuzua, tumano kinifa misikinai. You back to my medulla, unachote sambua, miniki wanawe najidai, eh, najidai. Umeni fanya zuzu, umeni koroga, mara kwako nisiwezi toka, kabisa nimeganda, nimeganda. Hata wakisema umeni roga, kwako kamwe nisiwezi toka, kabisa nimeganda, nimeganda. Baby, me na we sare. Tuna farara sare. Baby, me na we sare. Tuna farara sare.
sare ni kuacha
mambo ya sare sio mchezo.
Labda nikueleze kitu sante. Kwa upande wa pili unajua Ida ananiambia nini? Ati ananikosoa
kwamba
ananiambia masauti anaangusha vitu vizito. Lakini na kufafanulia kwamba masauti ni wa Mombasa. Vitu vikiwa vizuri tunamjua Aidi na Mwaida na Mombasa.
Najua.
Amesema jamaa si wa Nairobi ni wa Mombasa. Sawa basi, Mombasa na Nairobi si Kenya. Vitu vizito vinakuja. Haya basi sande, leo jicho linamulika wapi?
Haya basi, jicho letu linaelekea huko nchini Tanzania. Rahab Fredi amezungumza na mwanamuziki wa kizazi kipya lakini mkongwe katika rap huyu si mwingine ni Mwana FA. Wengi hiyo. Wengi wanafahamu kama Hamisi Mwinjuma jina lake, lakini wengi wanamjua kama maarufu kama Mwana FA. Kwamba vipi game la muziki anavyoliendeleza yeye kwa upande wake aliendeleza vipi? Basi ametaka kuzungumza naye, tumsikilize.
Tuwe pamoja hapa kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy. Nipo na Hamisi Mwinjuma maarufu Mwana FA. Amekuwa akifanya shughuli zake za muziki hapa nchini Tanzania kwa muda sasa, lakini baadhi hukata tamaa. Yeye tunamwona hajakwama. Siri nini?
Kitu rahisi ninachoweza kukipoint ni kupenda kitu ninachokifanya na enjoy. Kwa hiyo haiwi kwamba kama naifanya kazi vile na kwamba hata ukipata changamoto unaona sasa maisha yamefikia mwisho. Sio kuwa nafanya kwa sababu nataka kufanya na enjoy kufanya ninachokifanya. Sababu najua watu wengine ambao wengi tu ambao walikuwa dedicated zaidi yangu lakini wameshindwa, wamekwama katikati. Nafikiri wanakuwa too serious na hii ni burudani, ndo mahali ambapo tunapishana.
Swala la nafasi ya elimu na muziki unaliweka wapi hapo Mwana FA?
Unajua lengo la elimu sio kutumia vyetu tunavyopata shule kwenda kuajiriwa. Lengo la elimu ni kupanua uwezo wako wa kufikiri na kuyamudu mazingira yako kwenye kile ambacho unakifanya. Sisi nafikiri tunanukuu sana vitu ambavyo tunafundishwa shuleni ili tufaulu navyo mitihani.
Tunakariri.
Kwa hiyo inakuwa wakati mwingine lengo la elimu halifikiwi kwa sababu watu ambao wamefaulu shuleni lakini hawajaelimika vya kutosha kuweza kuyamudu mazingira yao kama ambavyo lengo la elimu lilikuwa iwe. Sisemi kwamba vyeti vyangu sivitumii, na vitumia kwa sababu nimeelimika vya kutosha. Naamini
baadhi ya watu wakisikia kwamba ni mwanamuziki basi anajua vile labda saba akajitahidi sana form 4. Weka wazi.
Na master's degree ya finance ya Coventry University.
Vizuri. Nafasi yako ya elimu ni wachache ambayo wanayo kwa hapa nchini tukiongelea wanamuziki. Je, ndio inakuweka vizuri katika muziki wako pia kwa maana inakupa dira iliyonyoka?
Inanipa nafasi nyingine, inanipa namna nyingine ya kufikiria. Na amini na yamudu mazingira kwa sababu napata maono mengine kwa jinsi yani tu ninavyoangalia mambo. Ukimuuliza kwa mfano mtu aliyeshia darasa la saba mafanikio kwake ni nini, definition atakayokupa ni tofauti na ukimuuliza profesa PhD. Yani kwa sababu wanaangalia maisha kwa namna tofauti. So mimi nafikiri elimu yangu inanisaidia kuona kwa jinsi ninavyoona na naamini hakuna watu wawili ambao wana definition moja. Pengine zinaweza kuwa in principle ni moja ya mafanikio. Lakini kila mtu anaangalia mafanikio kwa jinsi anavyoona yeye ni sahihi.
Kila laheri Mwana FA kwa shughuli zako za muziki na asante kwa kuungana nasi leo kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Story poa sana ya kufunga Friday. Mwana FA pale ametupa moyo kabisa, anasema kwamba ni kupanua mtazamo wa maisha na unavyotazama maisha, yani elimu ndivyo anavyozungumzia. Ni kutoka hapa Washington DC, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia mwisho wa wiki ulio salama.
Bila shaka, mimi naitwa Sunday Shomari, nikutakia weekend njema msikilizaji. Usikose matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ijumaa njema.